Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino. Isang bagong liga ng football na inilunsad sa Melbourne ngayong taong ito ay nakapagtakda ng isang organisasyon para sa mga manlalaro na may kapansanang intelektual upang malibang sa pamamagitan ng nabanggit na sport. Ang All Abilities Soccer ay nagbibigay serbisyo para sa mga kalalakihan at mga kababaihan upang makapagsanay at regular na makapagkompetensya sa hanay ng club. Ang tanging mahalagang kailangan, pagmamahal sa football. Sa ulat ni Abby Dinam na isinalin sa wikang Filipino. Nalalaman ng 16 na manlalaro ng koponan ng football ng Northern Falcons All Abilities kung paano ang mahirapan. Ang bawat isa ay may kapansanang intelektual sa ilang antas. Ngunit para sa 3 oras kada linggo sa loob ng paglaro ng soccer, walang stigma o anumang limitasyon, tanging football lamang. Ayon sa coach na si Anthony Risoli, ito man ay isang laro o pagsasanay, ibinibigay ng mga manlalarong ito ang lahat ng kanilang makakaya.
They try as hard as they can. And I said drills like I would for any other player. Different age group, it doesn't matter. They participate, they give it a go.
Taong 2009, ang Northern Falcons ay naging isa sa mga unang club sa estado na sinimulan ang All Abilities Football Team. Ginagawa nito ang sport na ma-access ng bawat isang manlalaro na may hilig sa bilog na bola. Nagsimula sa 6, ang club ay mayroon na ngayong 16 na manlalaro at patuloy na lumalago. Sinabi ni Coach Risoli, marami ang nagtutungo sa club nang walang anumang karanasan sa organisadong sport o palakasan.
A lot of these players are first time playing, first time training, even at the age of 40, you know, they're the first time they've ever been able to be part of a team and play sports.
Matapos ang ilang taon ng pangampanya na ginawa ng Northern Falcons, inilunsad ang isang opisyal na liga ngayong taon sa suporta ng Football Federation Victoria, nagpapahintulot sa mga manlalaro na subukin ang kanilang kasanayan laban sa iba pang mga koponan na All Abilities sa buong estado. Sinabi ng defender na si John Corlinis, nakakakaba na makakuha ng pagkakataon na sa wakas ay makalaro sa isang kompetisyon sa harap ng mga manonood.
We've been training all this time and now like the actual match is actually coming, you know what I mean? And then I get the sense of like fear that I'm gonna like embarrass myself in front of everyone.
At habang ang magtagumpay o manalo ang pinakalayunin para sa karamihan ng club, ang Northern Falcons ay nagbibigay ng higit pa sa pagkakataon na manalo. Ito ay nagbibigay ng pagkakataon na maging bahagi ng isang grupo. Ayon sa manlalaro na si Megan Slowan, ang pinakamagandang bahagi ng paglalaro ay maging bahagi ng isang club.
And all the people are willing to lend a helping hand and yeah, it's just fun to be around other people that have the same interest or different interest as soccer or other such.
Ang club ay mayroong 2 koponan na kasama sa All Abilities League, kung saan ang mga manlalaro magkakaiba sa edad, kasarian at kapansanan. Sinabi ng Pangulo ng Northern Falcons, Frank Pizzo, habang ang bawat goal ay ipinagdiriwang, ang pagsuot ng jersey ay sapat ng panalo.
The fact that they get to represent the club and try and win for the club and they put the guernsey on and it's the same guernsey as everybody else wears, that's the biggest thing for them, I think.
SBS Radio.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.